สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องปฏิกิริยาเคมีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับรายการวิทยุประกอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนี้มี10รายการด้วยกันขอให้นักศึกษาตั้งใจฟังและควรจดบันทึกย่อเนื้อหาสาระสำคัญไว้ดูทบทวนก่อนสอบด้วยนะครับหวังว่านักศึกษาคงจัดเตรียมกระดาษดินสอหรือปากกาสำหรับจดบันทึกย่อแล้วนะครับรายการนี้เป็นรายการที่5เชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.นพดลชัยคำซึ่งเป็นกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชานี้ได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านในช่วงนี้ผมอยากจะขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีที่เรารู้จักกันมีอยู่หลายร้อยหลายพันปฏิกิริยาแต่ว่าเราอาจจะแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆเพียง3ประเภทคือปฏิกิริยาการตกตะกอนปฏิกิริยากรดเบสซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าปฏิกิริยาการสะเทินกับปฏิกิริยารีด็อกซ์ปฏิกิริยาการตกตะกอนมักจะหมายถึงการที่เรานำสารละลายอย่างน้อย2ชนิดมาผสมกันแล้วพบว่ามีตะกอนเกิดขึ้นในสารละลายตะกอนที่เกิดขึ้นนี้อาจจะมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีดำสีอะไรก็ได้มากมายปฏิกิริยาชนิดที่2คือปฏิกิริยากรดเบสมีความหมายได้หลายอย่างอาจจะหมายถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อไฮโดรเจนไอออนรวมตัวกับไฮดรอกไซด์ไอออนกลายเป็นน้ำอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสะเทินกรดเบสทั่วไปบางครั้งเราอาจจะถือว่าปฏิกิริยาที่มีการให้และการรับโปรตอนเป็นปฏิกิริยากรดเบสก็ได้หรือปฏิกิริยาที่มีการให้และการรับคู่อิเล็กตรอนจัดว่าเป็นปฏิกิริยากรดเบสก็ได้เหมือนกันปฏิกิริยารีด็อกซ์หมายถึงปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของธาตุธาตุหนึ่งจะมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นอีกธาตุหนึ่งจะมีเลขออกซิเดชันลดลงซึ่งถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นก็แสดงว่าเกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ขึ้นในช่วงนี้เราจะลองมาดูตัวอย่างปฏิกิริยาที่น่าสนใจสัก2ตัวอย่างนะฮะตัวอย่างแรกคือการตกตะกอนหินปูนเรารู้จักหินปูนกันค่อนข้างดีนะหินปูนนี่ในทางเคมีเราเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นสินแร่ที่มีอยู่มากมายบนผิวโลกมีอยู่แล้วตามธรรมชาติสินแร่อีกชนิดหนึ่งที่มีสมบัติและมีองค์ประกอบคล้ายๆกับหินปูนก็คือโดโลไมท์ซึ่งเป็นแร่ผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตมีมากบนผิวโลกเหมือนกันมีทั้งในทะเลมหาสมุทรมีอยู่ตามแม่น้ำลำธารทั่วไปเพราะฉะนั้นหินปูนกับโดโลไมท์เนี่ยก็มักจะปนเข้าอยู่ในระบบน้ำที่เรานำมาใช้กันรวมทั้งระบบน้ำประปาด้วยความจริงแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารประกอบที่ไม่ค่อยละลายในน้ำแต่ว่ามันอาจจะเกิดปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำได้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำกลายเป็นแคลเซียมไอออนกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าไบคาร์บอเนตไอออน น้ำที่มีแคลเซียมไอออนหรือแมกนีเซียมไอออนหรือทั้งสองอย่างลายอยู่นี้เราเรียกว่าน้ำกระด้างท่านผู้ฟังคงรู้จักน้ำกระด้างกันดีอยู่แล้วนะฮะน้ำกระด้างเป็นน้ำที่เราไม่ค่อยอยากใช้กันเอามาอาบน้ำก็ฟอกสบู่ไม่ค่อยเป็นฟองเอามาซักผ้าก็ไม่ค่อยเป็นฟองเหมือนกันส่วนน้ำที่ไม่มีแคลเซียมไอออนไม่มีแมกนีเซียมไอออนหรือมีอยู่น้อยเราเรียกว่าน้ำอ่อนน้ำอ่อนก็นี่ก็มีคุณภาพดีเอามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ทั่วๆไปก็ถือว่าน้ำกระด้างเป็นน้ำที่ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้ในอุตสาหกรรมถ้าเราเอาน้ำที่มีแคลเซียมไอออนกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างหินปูนกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่กล่าวถึงเมื่อกี้ไปต้มปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็จะผันกลับแคลเซียมไอออนจะรวมตัวกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกลับเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างเดิมตกตะกอนลงมาตะกอนที่เกิดขึ้นนี้จะมักจะติดอยู่ที่ก้นภาชนะส่วนหนึ่งก็จะติดอยู่ที่ข้างๆภาชนะที่ใช้ต้มน้ำในประเทศในเขตหนาวมีการเดินท่อน้ำทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อนถ้าน้ำกระด้างหลุดเข้าไปได้หรือมีแคลเซียมไอออนมีแมกนีเซียมไอออนมีไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนอยู่ข้างในมันก็มักจะตกตะกอนติดอยู่ตามผนังด้านในของท่อซึ่งมีผลเสียก็คือในกรณีที่เราต้มน้ำในกาน้ำภาชนะก็จะนำความร้อนได้ไม่ดีสิ้นเปลืองพลังงานในการต้มทำให้ภาชนะผุกร่อนง่ายและในกรณีที่มีท่อน้ำร้อนท่อก็จะอุดตันได้ง่ายความจริงกากตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตนี้กำจัดได้ไม่ยากถ้าเรามีความรู้ทางเคมีพอสมควรอย่างเช่นเราอาจจะใช้กรดไฮโดรคลอริกหรือใช้กรดแอซิติกซึ่งก็คือกรดที่มีอยู่มากในน้ำส้มสายชูเอามาล้างอย่างเช่นเราอาจจะรินน้ำส้มสายชูลงไปในกาต้มน้ำซึ่งไม่มีน้ำแล้วนะฮะแล้วก็แช่ไว้สักครู่หนึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะละลายลงไปในกรดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตรวมตัวกับกรดกลายเป็นเกลือของกรดอย่างเช่นถ้าใช้กรดไฮโดรคลอริกก็จะได้แคลเซียมคลอไรด์คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะหลุดออกมาเป็นแก๊สถ้าใช้กรดแอซิติกก็จะได้แคลเซียมแอซิเตตกับคาร์บอนไดออกไซด์ในลักษณะคล้ายๆกันแคลเซียมคลอไรด์ที่เกิดขึ้นหรือแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นละลายในน้ำได้ดีเราก็ล้างออกได้แต่ว่าการใช้กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดแก่ชนิดอื่นในการล้างตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตต้องระวังเพราะว่ากรดนี้เป็นอันตรายโดนผิวหนังก็ไม่ดีถ้าแช่ไว้นานๆกาก็จะทะลุเพราะว่ามันจะทำปฏิกิริยากับตัวกาเองด้วยในช่วงนี้เราจะลองมาดูตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีที่น่าสนใจตัวอย่างที่สองคือเรื่องการสกัดโลหะแมกนีเซียมจากน้ำทะเลโดยทั่วไปการสกัดโลหะมาใช้มักจะสกัดจากของแข็งคือเอาแร่ที่มีโลหะนั้นมาเผากับสารเคมีบางชนิดเพื่อให้กลายเป็นโลหะแต่ว่าแมกนีเซียมเนี่ยเป็นโลหะที่มีราคาค่อนข้างสูงมีคุณสมบัติค่อนข้างดีนำไปใช้ได้ในหลายๆงานมีความแข็งแรงมีจุดล้มเหลวค่อนข้างสูงที่สำคัญที่เราอาจจะเคยเห็นทั่วๆไปก็คือเอามาทำเป็นโลหะผสมที่แข็งแรงได้เราเคยเห็นล้อแม็กในรถยนต์ปัจจุบันนี้อันนั้นก็เป็นโลหะผสมที่มีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบสำคัญเราอาจจะใช้แมกนีเซียมในการ เป็นวัสดุในการทำแบตเตอรี่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคมีบางชนิดได้ด้วยอย่างที่กล่าวเมื่อกี้แมกนีเซียมในความจริงปรากฏอยู่ในผิวโลกในรูปของของแข็งมากมายรวมทั้งในโดโลไมท์ด้วยแต่ว่าเราไม่นิยมเอาโดโลไมท์มาสกัดแมกนีเซียมออกเพราะว่ามันไม่คุ้มทุนวิธีสกัดแมกนีเซียมที่ง่ายที่สุดโดยหลักทางเคมีแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็คือสกัดจากน้ำทะเลอันนี้เป็นวิธีที่ใช้ในอุตสาหกรรมในน้ำทะเลเนี่ยมีไอออนชนิดต่างๆอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอออนบวกที่มีมากที่สุดก็คือโซเดียมไอออนแมกนีเซียมไอออนนี่มีอยู่เป็นมากเป็นที่สองรองจากโซเดียมคือมีประมาณ 1.3 กรัมในน้ำทะเล1กิโลกรัมการสกัดแมกนีเซียมจากน้ำทะเลจะต้องอาศัยปฏิกิริยาทั้ง3ประเภทที่กล่าวถึงแล้วคือต้องอาศัยการตกตะกอนอาศัยปฏิกิริยากรดเบสและต้องใช้ปฏิกิริยารีด็อกซ์ด้วยปฏิกิริยารีด็อกซ์นี้ใช้ในรูปของกระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรลิซิสคือการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้าขั้นแรกของการสกัดซึ่งยังไม่เกี่ยวข้องกับน้ำทะเลเลยนะก็คือเอาหินปูนคือแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมาเผาหินปูนก็จะกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์จากแคลเซียมคาร์บอเนตกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สหลุดออกมาแคลเซียมออกไซด์นี่ภาษาอังกฤษเรียกชื่อสามัญว่าควิกไลม์ภาษาไทยในสมัยก่อนเรียกว่าปูนดิบแคลเซียมออกไซด์นี้นำมาใช้ในปฏิกิริยาขั้นต่อไปขั้นที่2คือเราเอาแคลเซียมออกไซด์มาผสมกับน้ำทะเลคือใส่ลงไปในน้ำทะเลก็จะเกิดเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์การที่เกิดปฏิกิริยานี้ก็เพราะว่าแคลเซียมออกไซด์นี้เป็นออกไซด์ของโลหะซึ่งมีสมบัติพิเศษก็คือเป็นออกไซด์เบสถ้าละลายในน้ำก็จะให้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบสแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งละลายในน้ำได้ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีค่าคงที่ผลคูณการละลายประมาณ10 กำลังลบ 6เมื่อละลายลงไปก็จะให้แคลเซียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนปริมาณไม่มากแต่ว่าเกิดปฏิกิริยาต่อได้ไฮดรอกไซด์ไอออนที่เกิดขึ้นจะทำให้แมกนีเซียมไอออนตกตะกอนเป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อเทียบกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์นี่แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นี้ไม่ละลายในน้ำความจริงในทางเคมีเราเรียกว่ามันละลายในน้ำได้น้อย KSP หรือค่าคงที่ผลคูณการละลายประมาณ10 กำลังลบ 11ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์10 กำลังลบ 6นะตะกอนแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นนี้เราแยกออกจากน้ำทะเลได้โดยการนำไปกรองก็จะได้ตะกอนเป็นของแข็งสีขาวซึ่งถ้านำไปทำปฏิกิริยากับกรดเช่นกรดไฮโดรคลอริกก็จะได้แมกนีเซียมคลอไรด์อันนี้เป็นขั้นตอนที่เป็นปฏิกิริยากรดเบสเมื่อกี้เราผ่านขั้นตอนของปฏิกิริยาการตกตะกอนมาแล้วปฏิกิริยากรดเบสที่ว่านี้ก็คือปฏิกิริยาระหว่างแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์กับกรดผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือแมกนีเซียมคลอไรด์กับน้ำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยากรดเบสทั่วไปแมกนีเซียมคลอไรด์นี่ละลายในน้ำได้ดีมันก็ละลายเป็นสารละลายถ้าเรานำสารละลายที่มีแมกนีเซียมคลอไรด์ละลายอยู่นี้มาระเหยน้ำออกให้หมดเอาไปต้มหรือเอาไปวางทิ้งไว้กลางแดดให้มันแห้งหมดก็จะเหลือแต่ผงแมกนีเซียมคลอไรด์อยู่ที่ก้นภาชนะขั้นต่อไปก็คือนำผงแมกนีเซียมคลอไรด์นี้มาเผาให้หลอมเหลวซึ่งต้องใช้อุณหภูมิสูงมากหลายร้อยองศาเซลเซียสเมื่ออยู่ในสภาพของสารประกอบไอออนิกที่หลอมเหลว แมกนีเซียมไอออนกับโคลไรด์ไอออนก็จะเคลื่อนที่ได้เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปเพื่อทำอิเล็กโทรไลซิสก็จะเกิดปฏิกิริยา2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือแมกนีเซียมไอออนรับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะแมกนีเซียมขั้นตอนนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยา reduction ส่วนที่2คือโคลไรด์ไอออนรวมตัวกันเป็นแก๊สโคลอรีนแล้วก็คายอิเล็กตรอนออกมาขั้นตอนนี้เราเรียกว่าออกซิเดชันเมื่อรวมปฏิกิริยาทั้ง2ส่วนเข้าด้วยกันก็จะได้ปฏิกิริยารวมคือแมกนีเซียมไอออนรวมตัวกับโคลไรด์ไอออนได้โลหะแมกนีเซียมกับแก๊สโคลอรีนรวมเรียกว่าเป็นปฏิกิริยา redox ก็แปลว่าเราได้โลหะแมกนีเซียมที่ต้องการที่อุณหภูมิสูงในสภาพของของเหลวเมื่อทำให้เย็นก็จะได้โลหะในสภาพของแข็งซึ่งนำไปจำหน่ายหรือนำไปใช้ได้ต่อไปนอกจากจะได้โลหะแมกนีเซียมจากปฏิกิริยานี้แล้วสังเกตด้วยว่าเราได้แก๊สโคลอรีนซึ่งเราแยกออกมาได้แก๊สโคลอรีนนี้นำไปใช้ต่อได้อย่างเช่นเอาไปกลับไปเวียนใช้คือเอาไปเตรียมกรดไฮโดรคลอริกเพื่อเอาย้อนกลับไปทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ต่อไปก็ได
้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.นพดลชัยคำเป็นอย่างสูงที่กรุณาบรรยายให้ความกระจ่างเรื่องปฏิกิริยาเคมีขอให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนหน่วยที่7แต่ควรจดบันทึกย่อสาระสำคัญไว้ดูทบทวนก่อนสอบด้วยนะครับและควรติดตามรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างสม่ำเสมอนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.นพดลชัยคำวิทยากรเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุภาพรช่างเรือนกุลประสานงานชาญจันเจียวใช้เขียนบทและควบคุมการผลิตรายการและผมอธิพรสียมกดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ